starptautisko ekspertu vērtējums par zinātnisko institūciju darbību Latvijā. Ko iesāksiet ar tiem zinātniskiem institūtiem, kas ir iegūši zemāko novērtējumu, viens viņi būtu jāslēdz?
Es rūpīgi iepazīšos ar šo pētījumu, ar tā metodoloģiju. Tas tiks pārunāts arī ar Latvijas zinātnisko institūciju pārstāvjiem, bet šis pētījums noteikti nebūs par pamatu tūlītējai rīcībai. Tas būs tikai viens no kritērijiem mūsu zinātnes stratēģijas izvērtēšanā, jo iepazīstoties pat ar šo vispārīgo informāciju, es redzu, ka acīm redzot ir palaistas garām daudz būtiskas lietas. Mūsu institūtiem pirmkārt ir kritiski zems finansējums, un tā ietvaros rezultāti ir pat ļoti labi. Un nevarētu būt runas par slēgšanu kā mūsu pirmo darbību.
Mums ir jāvērtē vērtējums.
Jāvērtē vērtējums un jāceras, ka mūsu akadēmiskā inteliģence ir mūsu kopīgā bagātība, viņi ieguldījuši lielu darbu mūsu valsts intelektuālā līmeņa celšanā, un mums jānodrošina viņiem labi darba apstākļi, nevis jāslēdz valstī tik svarīgas iestādes kā kā Nacionālais botāniskais dārzs un Latvijas vēstures institūts.
Jā, paldies par interviju.
Paldies.